Zemes radio bēbīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā dienaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē nākuši 11 bērniņi. Piedzimuši ir 8 puisīši un 3 meitenītes. Ventspilī Ziemeļkurzemes slimnīcā pasaulē nācis ir viens zēns, arī Kuldīgas slimnīcā piedzimis viens puisītis, kuram doti 2 vārdiņi – Haralds Jānis. 4 mazulīši pasaulē nākuši Liepājā reģionālajā slimnīcā, tur ir piedzimuši 3 puiši un 1 meitenīte, bet 5 bērniņi aizvadītajā dienaktī pasaulē nākuši Jelgavas slimnīcā – 3 zēni un 2 meitenītes. Dobeles un apkārtnes slimnīcā aizvadītajā dienaktī mazulīši nav piedzimuši. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem par darbu un mums sniegto informāciju, bet bērniņiem lai stipra veselība. Veiksmīgu šo dienu!
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darbu dienu 8:20 un sestdienās 9:20.